am putea distinge în celebrarea ritualului de Miercurea Cenușii un element liturgic și semnificația lui teologică. Ca și detaliu, în această zi, așa cum ați spus foarte bine la începutul postului mare, se aplică cenușe pe fruntea păcătoșilor cu exortația, cu îndemnul convertește-te și crede în Evanghelie. E bine de știut că această cenușă se obține din ramurile care erau folosite pentru întâmpinarea Mântuitorului în Duminica Florilor din anul precedent. Și semnificația teologică este copleșitoare dacă stăm să ne gândim. Ceea ce servea ca expresie a adorației noastre către Eliberatorul, către Mântuitorul nostru, ceea ce servea de instrument care însoțea aclamația noastră, Osana Fiului lui Dumnezeu, devine acum cenușă. Cu alte cuvinte, ceea ce odată am adorat, acum am disprețuit și am aruncat. Reprezintă expresia infidelității, a lepădării noastre de credință, dar și strigătul de a nu fi răsplătiți după faptele noastre. Este începutul unui drum de convertire. Și Biserica Latină a încercat, a conștientizat de la început importanța marcării unui punct specific și explicit în continuarea, am putea spune, și în strânsă legătură cu ziua precedentă, aceea așa numită a carnavalului, unde carnea încă mai avea valabilitate, încă se mai putea consuma. Acum este granița care marchează o trecere și un nou început. Lucrurile e bine să fie clare, să aibă un început clar, pentru ca și lumea să se știe, să știe unde să se situeze.
Deci are și un vădit impact psihologic pentru a înțelege sacralitatea și importanța perioadei pe care o deschide.
Are un impact psihologic, dar în mod prioritar, relațional și spiritual. De ce insist asupra acestui lucru? Așa cum am arătat înainte, cenușa este aceea a unei relații. Semnificația postului nu constă în îndreptarea individuală a credinciosului separată de legăturile sale vitale, ci de refacerea acestor legături cu Dumnezeu, cu aproapele, cu sinele, cu creația, și prin refacerea acestor legături și el speră să se îndrepte pe sine. Dacă vreți, cea mai mare diferență o putem vedea față de școala de șoferi. De multe ori ne ducem la spovadă ca la școala de șoferi, acuzându-ne că nu am luat numărul necesar de puncte la sală pentru a lua volanul vieții noastre în propriile mâini. Nu este vorba de redobândirea unei autonomii pierdute, ci este vorba de a redobândi legăturile destrămate și întrerupte. În primul rând cu Dumnezeu, care este sursa vieții noastre, apoi cu semenii noștri, cu lumea în care trăim, cu creația ei și cu noi înșine. Dacă vreți, timpul postului mare este pregătirea unei învieri de la eu la noi.
Dar de ce postim? De ce sunt marile sărbători precedate de postire, de acest exercițiu repetat an de an, dacă și-ar fi interesant de făcut această comparație între postire și spovadă, sacramentul acesta al mărturisirii, care și el ne repune în legătură cu Dumnezeu, și el este un sacrament al presupune penitență și o reîntoarcere, o convertire, parcă un post cumva la dimensiuni segmențiale de timp mai mici.
Foarte profundă și esențială comparația pe care ați făcut-o. Într-adevăr, spovada este un element esențial al postului. Sunt o constelație de practici liturgice și existențiale care alcătuiesc ceea ce numim în mod generic postul. Vedeți, în viața duhovnicească e bine să folosim cât mai multe verbe, pentru că ele impulsionează acțiunea și substantivele cumva sclerozează chiar și cele mai vitale noțiuni. Să vorbim despre postire. Deja în Evanghelia care se ascultă astăzi, luată din capitolul 6 al Sfântului Matei, ni se vorbește despre trei practici cu neputință de despărțit. Postul, pomana și rugăciunea. Am putea spune postirea, milostivirea față de aproapele și aducerea de mulțumire și cererea de ajutor adresate Tatălui. Există un sfânt contemporan cu Sfântul Augustin, mai puțin cunoscut, dar extraordinar de profund, Sfântul Petru Crisologul, care la începutul secolului al V-lea spunea două lucruri minunate. Când te temi de judecător, amintește-ți că sunteți rude. Am putea spune că această intuiție o putea formula foarte bine un român din ziua de astăzi, dar nu în sensul unei corupții, ci în sensul de a descoperi încă o dată că relația, legătura este cea care ne izbăvește și nu meritele noastre proprii. Apoi, același sfânt făcea o analogie între cele trei elemente fundamentale ale postirii și viața unui om sau a unei plante. Spunea că rugăciunea este în inima sau seva postului, pe când pomana sau milostivirea constituie roadele sale. Avem inima, seva, avem corpul sau practica concretizată, constituită a postirii și avem roadele sale, deschiderea către ceilalți. Aceste elemente sunt însoțite mai departe, dar în aceeași linie, de practicile abstinenței, de practicile tăcerii, de practicile retragerii voluntare atât cât este posibil și de practicile penitențiale ale actului spovezii. Dacă vreți, așa cum farizeii nu se apucau să mănânce fără să se spele pe mâini, dar din considerente mai mult de ritual, pentru creștin aceeași secvențialitate sau consecutivitate este dată de precedența spovezii față de actul împărtășaniei. Nu mâncăm fără să ne spălăm pe mâinile sufletului, fără să ne spălăm pe suflet. Pentru că cele două sunt legate, am putea spune, indisolubil, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Din păcate și în bisericile noastre se resimte o influență din anumite practici occidentale care reduc împărtășania la un mimetism liturgic. Se împărtășesc alții, de ce să nu mă împărtășesc și eu? Uitând ceea ce strigă Sfântul Simeon, noul teolog, într-unul din imnele luminii, atunci când spune, frate, când te împărtășești, te împărtășești cu foc. Avem nevoie de acest foc purificator, așa cum a cerut profetul Isaia, dar să nu transformăm acest foc într-unul al devorării ceea ce suntem prin în nesocotința noastră a celui pe care vrem să-l primim, a legăturii pe care vrem să o refacem.
Postul este plin de renunțări, ele sunt vedetele postirii și adevărul este că sunt și cele mai la îndemână. Este mai ușor să nu mănânci carne și să te adaptezi unei diete alimentare decât să faci caritate sau orice fel de alt bine sau să-ți schimbi firea și gândurile spirituale. Scopul acestor renunțări este de a ne dezobișnui de materie, este postirea un drum înainte sau să zic înapoi, spre înapoi, spre ceea ce era Adam sau înspre ceea ce este destinat noul om rezidit de Hristos să fie.
Aș îndrăzni să spun că este și una și alta, dar păstrând prioritatea aspectului relațional. Noi nu ne putem schimba decât de dragul cuiva. Nu putem să ne reformăm viața noastră, trupească sau sufletească, fără să fim în legătură cu izvorul vieții. Nu putem să fim originali, nu putem să avem o demnitate și o libertate proprie, concepte atât de dragi oamenilor din timpurile noastre, fără să ne întoarcem la origine. Ne amintim de ce spunea Sfântul Apostol Pavel în capitolul al 12-lea al scrisorii către romani: jertfiți-vă trupurile ca ofrandă spirituală și nu vă conformați veacului sau lumii acesteia. Aici avem cele două, am putea spune, motivații ale postirii. Să nu ne lăsăm duși de valul acestei luni și apoi să înțelegem că renunțarea la lucrurile materiale comportă o semnificație spirituală. Și această semnificație spirituală este întâi și întâi de toate legătura iubirii. Evanghelia ne dă motivul principal al postirii, nu în dietă, nu nici măcar în curățirea noastră de păcate, ci în conștientizarea că trăim un doliu. Mirele este luat de lângă noi, mirele este luat din mijlocul nostru, izvorul vieții este luat de la noi. Ca să putem scoate din nou cu bucurie apă din izvoarele mântuirii, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, reluându-l pe profetul Isaia, suntem chemați să refacem această legătură. Și cum putem să îl primim pe cel pierdut dacă nu ne pregătim deschizându-ne brațele, căci așa cum spunea cineva, nu putem îmbrățișa decât cu mâinile goale. E bine de așadar să conștientizăm că orice renunțare se face în vederea primirii unui bine și mai mare. Nu renunțăm de dragul renunțării, ci avem două scopuri pozitive. Renunțăm ca să împărtășim, deci orice postire care nu se concretizează într-o împărtășire este sterilă și e bine să ne întrebăm ce facem cu ceea ce postim, cu mâncarea pe care nu o consumăm, cu banii pe care nu investim sau pe care îi câștigăm din postire, ce facem cu ei mai departe și apoi să înțelegem redobândirea mirelui în viața noastră. Facem loc celui care a murit pentru noi datorită nepăsării și a lăcomiei noastre. Este vital să înțelegem că postirea în sensul tradițional începea printr-o renunțare la alimente și acest lucru face o trimitere teologică la păcatul strămoșesc, care este unul legat de consumarea simbolică, dar și reală în același timp, al unui aliment care constituia o interdicție din partea lui Dumnezeu. Consumarea alimentului exprima de fapt o nesupunere. Nu alimentul era rău în sine, ci neascultarea față de porunca lui Dumnezeu. De aceea postul încearcă să recupereze fidelitatea și ascultarea pierdută. În orice renunțare să înțelegem că dorim să exprimăm refacerea legăturii a filiației pierdute. Spunea Sfântul Vasile cel Mare unui novice care îmbrățișase regula: iată, noi am postit, ce ne mai lipsește? Și zice, degeaba nu mâncați carne dacă vă mâncați fratele. Să înțelegem întotdeauna semnificația acestor renunțări, redescoperirea legăturii pierdute.
Refacerea acestei legături o face renunțarea, o face postirea sau o face de fapt Hristos prin patima, jertfa, moartea, învierea sa până la urmă, perfectând opera aceasta a mântuirii? Te spun, o face Hristos, o face omul sau o face Hristos și omul doar o completează prin postirea aceasta prin care își arată dorința de a adera la Hristos?
Vedeți, prin Saul folosit în întrebarea dumneavoastră, câteodată riscăm să uităm de faptul că noi în credință și în biserică facem parte din trupul lui Hristos, din trupul mistic al său, al cărui cap el este. Când cineva postește, nu putem spune postește numai gura lui sau numai stomacul lui, postește întreg corpul și, într-adevăr, Hristos este cel dintâi care postește, am putea spune, de la viață, în modul cel mai radical cu putință. Și noi, luând exemplul acestui cap, încercăm, dar pentru întregul corp al bisericii, să imităm acest gest, nu doar simbolic, dar și recuperator de viață. Și nu numai pentru noi, ci și pentru toate celelalte mădulare care alcătuiesc același trup al bisericii. Deci e foarte important să ne repetăm, nu postez numai pentru mine, așa cum nu trăiesc numai pentru mine și așa cum nu mă mortific numai pentru mine. Să avem întotdeauna în vedere această dimensiune relațională. Sigur, Hristos este cel care postește în mine. Putem să declinăm vestita frază a Sfântului Apostol Pavel din scrisoarea către Galateni, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, în fiecare dintre acțiunile specifice postului mare. Nu mai mă rog eu, ci Hristos se roagă în mine. Nu mai fac eu elemozină sau milostivire, ci Hristos se milostivește prin mine. Nu mai postesc eu, ci Hristos se postește prin mine. Nu mai mă reculeg eu, ci Hristos se reculege în mine. Poate suna o enormitate ceea ce spun, dar repet și nu obosesc să insist asupra acestui lucru. Postul are ca primă menire refacerea și conștientizarea legăturii noastre fundamentale în bine și în rău. De aceea tot binele pe care îl vreau prin postirea aceasta pentru mine, dacă nu este împărtășit, este mutilat în fașă. De aceea e bine să avem imaginea acestui corp mistic care este întreaga biserică, care postește sau nu postește prin mine.
Părinții din deșert posteau aproape în permanență. Sunt și exemple de sfinți care chiar ajunau în permanență și apoi gustau puțină pâine uscată, scrie în Pateric. Și tot Patericul ne relatează cum primeau acest har. Postirea aceasta, însoțită cu rugăciunea, însemna pentru ei, din exemplele pe care le găsim scrise în aceste povești, o desăvârșire. Reușeau să ajungă la rugăciunea desăvârșită, la o legătură cu Dumnezeu Tatăl și acest lucru era văzut pe chipul lor din chiar experiențele ucenicilor care lasă mărturii aceste experiențe pe care le-au cu bătrânii lor, în care parcă vedeau chipul lui Dumnezeu prin lumina chipului lor care emana sfințenie. Postirea aceasta, mică, mare, multă, puțină, poate desăvârși omul?
Dacă o privim ca întâlnire, așa cum am încercat să subliniez până acum, da. Cei desăvârșiți erau chemați în Scriptură și în perioada părinților bisericii hoiteleoi, de la telos, care înseamnă țintă, sel, scop, care este scopul nostru, vederea sau întâlnirea lui Dumnezeu. Desăvârșirea presupune întoarcerea în sânul Tatălui, pe care o putem pregusta prin această postire. Gândiți-vă puțin la prima experiență a unei relații în viața unui om, a unui copil, a unui bebeluș. Când începe să simtă foame, timpul are pentru prima dată relevanță în viața unui om ca interval între percepția senzației de foame și potolirea ei, care este dată de mamă. Ei bine, cu timpul, acel copil flămând începe să înțeleagă, ajunge să descopere că persoana care îi dăruiește mâncare și îl scapă de foame nu este doar un distribuitor de alimente, ci este părintele său. Și în timp, chiar dacă continuă să simtă foame, conștientizând prezența acelei persoane, a mamei în viață, poate să aștepte, poate să rabde, poate chiar să sufere foame, știind că mai devreme sau mai târziu această foame va fi potolită de o prezență. Această dinamică antropologică a fost conștientizată de primii părinți și suntem chemați să o conștientizăm și noi astăzi. Noi avem de multe ori o tentație, ispita de a ne canoniza nevoile și de a-i transforma în sfinți. Nevoia asta este sfântă pentru mine. Dacă nu am ce-mi trebuie, nu mai pot vorbi cu nimeni, nu mai pot face nimic. Ei bine, unul singur este sfânt și invocarea prezenței singurului sfânt, care este Dumnezeu, mă face să suport, să îndur și aceste lipsuri. Deșertul se cheamă în limba ebraică Midbar, care înseamnă locul de unde vine cuvântul. Oamenii aceia mergeau în pustiu, alegeau să se retragă nu de dragul renunțărilor, ci de dragul întâlnirii. Și prin această întâlnire puteau să sufere, să suporte toate celelalte lipsuri. Luați această întâlnire și postul va fi lipsit de sens.
Când dă îndemnuri de postire, Iisus spune lucruri prin care parcă i-ar dezvăța pe ucenici de vechile obiceiuri. Când postiți, nu faceți așa cum ați văzut, ci faceți cum vă învăț eu acum. Adică, ceea ce știam prin mintea noastră despre post era, să spunem, greșit sau nu era suficient. Adică, dacă postul este revenire și întâlnire cu Dumnezeu, revederea lui Dumnezeu, dacă tot trebuie să-L vedem. Aceste îndemnuri ale lui Iisus, precum și cele din Evanghelia de astăzi din Biserica Romano-Catolică, ne arată că Dumnezeu rămâne marele discret, că întâlnirea cu Dumnezeu nu se face sau Dumnezeu nu se lasă, nu se arată văzut în gloria vreunei lumini sau în strălucirea vreunui loc, ci în discreția unor lucruri, unor momente de genul când ai de pomană să nu știe stânga ta ce face dreapta pentru ca pomana ta să fie în ascuns și tatăl care vede în ascuns te va răsplăti, iar când te rogi intră în camera ta și închizând ușa roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl care vede în ascuns te va răsplăti și așa mai departe.
Așa cum ați observat foarte bine, Iisus nu cere abolirea nici unei practici legate de postire, ci cere transformarea intenției cu care săvârșim aceste practici. Iisus nu elimină verbul, ci schimbă adverbul. Ne cere să păstrăm acțiunile postirii, ale milostivirii și ale rugăciunii, transformându-le în schimb intenția și felul de a le pune în practică. Așa cum Mântuitorul nu scoate o iotă din Scriptură, la fel face și cu această practică a postirii care se întâlnește în toate religiile, în toate colțurile lumii, nu doar la creștini, însă îi dă o amprentă cu totul nouă, care este, repet, relațională, refacerea legăturii cu izvorul vieții, cu Tatăl care vede în ascuns. Pentru ascultătorii Radio Maria, aș propune să redeschidă capitolul 45 din profeția lui Isaia, acolo unde ni se zice la început că tu ești un Dumnezeu ascuns. Un Dumnezeu ascuns care nu face spectacol și care se cere căutat cu răbdare și cu persistență. Însă câteva versete mai târziu ni se spune, dar tu nu ai ținut ascunse cuvintele tale. Este un Dumnezeu tainic, în sensul că nu poate fi descoperit decât prin sfintele taine și prin continuarea lor în liturghia aproapelui, așa cum o descria minunat fericitul Vladimir Chica, dar cuvântul său este auzit de toate neamurile. Și avem datoria în timpul postului să nu ne rușinăm că postim, fără să batem însă toba. Vedeți, există în bisericile din țările apusene o practică recentă pe care o găsesc minunată și un semn al timpului. Episcopii locurilor invită în Miercurea Cenușii la un bol de orez o sumedenie de artiști. Chiar dacă nu sunt, să zicem, persoane practicante, invită la o masă simbolică tocmai pentru a arăta că postul început în Miercurea Cenușii este un nou timp al creației. Un timp care dă un sens și o semnificație nouă a tot ceea ce trăim. În limbajul Evangheliei sunt două cuvinte care exprimă a face. Practo, practein, de unde vine praxis, și anume punerea în practică a unor precepte și așa mai departe, și poieo, poiein, de unde vine și cuvântul poezii sau poezie, care înseamnă să faci lucrurile noi, să faci lucrurile într-un alt fel. În același capitol 45 din Isaia ni se spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. Acum este vremea potrivită pentru o înnoire a vieții noastre și să înțelegem că nu doar punem în aplicare niște precepte, fie ele evanghelice, ci este momentul potrivit pentru a trăi într-un fel renoit tot ceea ce suntem și avem în viețile noastre.
O noutate care sperăm să ne însoțească până cel puțin la următorul post, conchizând drumul acesta al postului, deci are direcția spre casa Tatălui?
Exact, pentru că, din nou, această viață renoită este întâlnirea cu izvorul vieții. Viața nu este curgere de clipă, ci întâlnirea cu cei care ne iubesc, cu cei pe care îi iubim. Și redescoperirea aproapelui este tocmai o privire a Tatălui în creaturile sale. Să ne dea bunul Dumnezeu curățirea ochilor, ca să-L vedem pe El în aproapele, să ne dea curățirea mâinilor pentru a veni în întâmpinarea Lui și a-L îmbrățișa așa cum El ne caută.
Încheiem aici, vă mulțumim pentru răspunsul, Părinte Marius, un post cu mult rod vă dorim.
Drum bun spre înviere să aveți!